Simon se molio za naše bolesne. A ono što sam ja ovog jutra pripremio jeste da pričam o jednom čoveku koji se razboleo. I ovaj tema, da kažemo, ili kako sam ja nazvao ovu propoved, jeste šta te to košta. Događaj koji je zapisan nalazi se u drugom Carevima, petom poglavlju, od 1. do 19. stiha. Ja sam rekao druga knjiga Carevima, peto poglavlje od 1. do 19. stiha. Ponovit ću još jednom. Druga knjiga Carevima, peto poglavlje od 1. do 19. stiha. Naman, zapovetnik vojske aramejskog cara, bio je čovek od velikog značaja za svoga gospodara. Cenio ga je, jer je preko njega gospod davao pobede aramejcima. Ali iako je bio veliki ratnik, bio je gubavac. Jednom kada su aramejci izvršili upad, doveli su izraelske zemlje mladu devojku. Ona je posluživala Namanovu ženu. Ona reče svojoj gospodarici: "O, samo kada bi moj gospodar otišao proroku u Samariji, on bi ga iscelio od gube." Naman ode i javi to svom gospodaru govoreći: "Tako je i tako rekla devojka iz izraelske zemlje." Aramejski car reče: "Idi onda, a ja ću poslati pismo izraelskom caru." On ode i ponese sa sobom 10 talenata srebra, 6.000 šekela zlata i 10 pari odeće. Sa sobom je doneo pismo izraelskom caru u kome je pisalo: "Sa ovim pismom ti šaljem i svoga slugu Namana da ga isceliš od gube." Kada je izraelski car pročitao pismo, razdarao je svoju odeću i rekao: "Zar sam ja Bog da mogu da usmrćujem i da oživljavam, te mi ovaj šalje pismo da iscelim čoveka od gube? Pogledajte kako traži povod da me izazove." Kada je Elisej, čovek Boži, čuo da izraelski car razdarao svoju odeću, poslao je poruku caru: "Zašto si razdarao svoju odeću? Neka dođe k meni, da zna da ima proroka u Izraelu." Naman dođe sa svojim konjima i kočijama i stane kod vrata Jelisejeve kuće. A Jelisej mu posla glasnika: "Idi i okupaj se 7 puta u Jordanu i obnovit će se tvoje telo, pa ćeš biti čist." Ali Naman se naljuti i ode i reče: "Ja sam mislio da će on izaći ka meni, stati, prizvati ime gospoda, Boga svoga, i da će mahnuti rukom nad odbolelim mestom i isceliti me od gube. Nisu li Avana i Farfar, damaštinske reke, bolje od svih izraelskih voda? Nisam li mogao da se okupam u njima i budem čist?" On se okrenu i ode besan. Do njegove sluge mu pristupiše i rekoše: "Oče moj, da ti je prorok rekao da uradiš nešto veliko, zar ne bi to uradio? Nećeš li pre uraditi to što ti je rekao? Okupaj se i bit ćeš čist." On siđe i zagnjuri 7 puta u Jordanu po reči čoveka Božjeg i telo mu se obnovi, te postade čist kao telo mladog momka. Tada se vratio ka čoveku Božjem sa svojom pratnjom, ušao je i stao pre njega rekavši: "Evo, sada znam da nema drugog Boga na svoj zemlji osim u Izraelu. Stoga primi dar od svoga sluge." Jelisej reče: "Živom ga mi Boga kome služim, neću uzimati ništa." Naman je najavljivao na njega, da uzme, ali on je odbio. Naman reče: "Ako nećeš, neka se tvome sluzi da toliko zemlje koliko dve mazge mogu da ponesu. jer tvoj sluga više neće prinositi sve spalnice i žrtve drugim bogovima osim Gospodu. Ipak, neka Gospod oprosti svome sluzi. Kada moj gospodar ulazi u Riminov hram da se tamo pokloni i on se nasloni na moju ruku, tako i ja moram da se poklonim u Riminovom hramu. Kada se dakle poklonim u Riminovom hramu, neka to Gospod oprosti sluzi svome. On odgovori, idi sa mirom. Amin. Naman. Vrlo značajan čovjek u svojoj državi. Biblija za njega kaže da je bio veliki ratnik. Preko njega Bog je davao pobjede Aramejcima. Vrlo bitan čovjek jednoga cara, zar ne? Veoma važna ličnost. I on ima gubu. Ne znam koliko znate o gubi, ne znam ni ja mnogo. Čitao sam nešto malo, kaže da ona polako kreće, dobio se neke crvene tačkice, pa onda od tih tačkica postaju malo veće fleke i onda one postaju beličaste i počinju sve i svašta da vam se dešava sa telom. Telo vam se bukvalno raspada. I znamo da je eto, ova bolest se spominje u Starom Zavetu, spominje se i u Novom Zavetu, mnogo dugo je guba harala tim tadašnjim svetom. I nije bilo spasa od te bolesti. Ti ljudi su bili marginalizovani, odstranjeni od drugih ljudi, kako ne bi i druge zarazili. Ali postala je jedna mlada devojka. Nešto malo ću više pričati o njoj kasnije, ali ona je rekla svojoj gospodarici, kako kaže ovde, ja ću malo to da iskarikiram, da malo vam dodam na tom, joj, samo kad bi moj gospodar otišao proroku u Samariji, on bi ga sigurno iscelio od gube. Ta mlada devojka je došla iz Izraela. Živjela je u tuđinskoj zemlji, što se kaže. Bila stranac. Ali ipak je rekla, ja znam kako Naman može toga da se reši. Naman je poslušao devojku. Znate, kada dođu opake bolesti, a mnogi od vas, nažalost, znate, ljudi su spremni na sve i svašta. Znate, ne samo kad i bolesti, nego sve kada dođe. Mislim, u našem narodu i sami znate, to je pravoslavan narod, ali ipak oni vežu onaj crven končić, što se kaže, za svaki slučaj. Sve smo spremni da samo nas bolesti mimo iz to neko prokletstvo. I tako deluje da je Naman ovde hvata se za svaku slamku, što se kaže. Poslušao je devojku Izraelku. I otišao kod svog cara i rekao, tako i tako je ona rekla. I verovatno ja želim da idem, da vidim. Aramejski car, kome ovaj čovjek veoma znači, i on se hvata za svaku slamku. Kaže, idi, poslaću pismo caru Izraela i idi. Koliko bogatstva je poneo Naman? Slušajte pažljivo, 10 talenata srebra, 6000 šekala zlata i 10 pari odeće. Iskreno, ništa nam to ne znači kada čitamo ovako. Deluje nam da je ogromno, ali ne znači nam baš mnogo, zar ne? Ali kada bi rekli da je to po nekim procenama koje su radili neki ljudi, 1.200.000 dolara, e onda bi svi stali, pa nije to malo novca, zar ne? Ogromno bogatstvo je spremio Naman. Ogromno bogatstvo. I računajte da je to ono doba. Danas malo, pa vidite, ljudi se gađaju s ovim milionima, jel da? Ali u ono vreme nije baš bilo toliko novca u igri. I to je poneo sve sa sobom i otišao u Izrael i sa sobom poneo pismo. A kome ga šalje aramijski car? Šta je rekla devojčica? Kada bi otišao proroku u Samariji. A aramijski car šta zaključuje? Prorok u Samariji, aha, to je Izrael. Pa ništa, ja te šaljem kod cara Izraela. On mora da zna tog proroka u Samariji. I tako mu je spremio pismo i tamo ga je poslao. Ako neko treba da zna ko je prorok u njegovoj zemlji, pa to je valjda car, zar ne? Aramijski car je pretpostavio da izraelski car ima dobar odnos sa Elisejem, sa prorokom. Vidite, nekada lako ljudi pretpostave da drugi ljudi imaju dobar odnos sa Bogom. Pa neka tako i pretpostave za nas, a možda to i nije slučaj. Šta je uradio izraelski car? Razdero je haljine, odeću, pocepao je, uplašio se, rastužio se. Kaže, ovaj hoće, što se kaže, kavgu sa mnom. Ovaj hoće da se mi, da mi zaratimo. Ovaj me izaziva. I onda izraelski car nastavlja, pa ja, zar sam ja Bog? Zar ja mogu da oživljavam, da usmrćujem? Zar mogu da iscelim nekoga od gube? Ovaj čovjek hoće problem sa mnom. Car nema odnos sa Bogom. Car ne zna šta Bog može da učini. Izraelski car, o njemu pričam. Ne zna za proroka, nema odnos sa prorokom i ne zna koliko je njegov Bog moćan. Koliko je to tužno. Ima sve predispozicije. On je car u svojoj zemlji. On ima priliku da upozna proroka jer mu je on tu. I on ne zna sve to. A mlada devojka koja je uzeta iz svoje zemlje, koja je robinja u drugoj zemlji, zna da postoji prorok u Samariji. Zna da postoji Bog koji može da isceli od gube. Nekada smo i mi slični ovom izraelskom caru, imamo sve predispozicije da znamo o Bogu, da znamo šta Bog može da čini, ali dalje ne verujemo. I dalje zakačimo onaj crven konac. Možda mi to ne radimo, ali nekako činimo nekada stvari kada činimo preko Boga, mimo Boga. Nemamo ovu veru mlade devojke. I meni je, moram da priznam onako kako je u mojoj glavi ovaj osmi stih, kaže, kada je Elisej, čovjek Boži, čuo da izraelski car razdarao svoju odeću, poslao je poruku caru. Zašto si razdarao svoju odeću? Neka dođe k meni da zna da ima proroka u Izraelu. Ja to malo sebi karikiram u glavi, onako zamišljam car koji se ovde baca sa strane, cepa haljine, muči se Elisej koji ga gleda ovako i kao, zašto? Pa evo, ja to mogu. Evo mene proroka u Samariji koji to mogu da odradim. I nekada, kažem opet, imam utisak da smo kao ovaj izraelski car. I kad kažem imam utisak, ja mislim i na sebe. Ja sebe ovde ne ograđujem od vas. Ja ne propovedam vama, ja propovedam i sebi, ja govorim i sebi. Jer sam ja nekad ovaj izraelski car. I imam sve predispozicije da znam šta moj Bog može i dalje. E da ja stavim taj crven konac i da budem siguran. Lise kaže, nema problema, samo ga ti pošalji kod mene. Cela svita dolazi. Konji, kočija. Verovatno vuku ove talente, zlatnike, odeću, sve to spremno onako. A koga šalje Elisej? Šalje glasnika. Čak Elisej sam ne izlazi da se obrati namerno, nego šalje nekoga umjesto njega. I kaže, idi, okupaj se 7 puta u Jordanu i bit ćeš čist. Au, kako poniženje za jednog, pa kako da kažemo, ministra odbrane. Kako spuštanje na zemlju. Prvo mu se nije ni obratio lično, a drugo rekao mu, ide se okupaj u reci 7 puta. Uf, nije ni čudo što je Naaman ljut. Nije čudo. On je besan. I onda on odmah se poziva na svoje reke koje ima u Damasku. Pa zar nisu one bolje od ove? Ne znam koliko vas je bilo u Izraelu, ja nisam bio. Bila je moja supruga Marija. I ona mi je rekla isto, i pokazala mi sliku reke Jordan i kaže, ja sam to očekivala, Jordan kao Dunav, kao Sava. Ono, rečica neka smešna. Ne bi ni znala, kaže, da je to Jordan, da mi nisu rekli. Onda Naaman koji verovatno zna, jer je verovatno i prešao tu samu reku Jordan da bi došao do Palestine, kaže, pa zar ta reka, ta mala rečica, pa zar moje reke nisu bolje? Ali tu ipak nama ni pokazuje kako je on Boga zamišljao. Kako je i zamišljao tog samog proroka. Kaže, ja sam mislio da će on izaći ka meni, stati i prizvati ime Gospoda, Boga svoga, da će mahnuti rukom nad obolelim mestom i isceliti me od gube. Imao je ideju kako bi on trebao da ozdravi, kako bi on trebao da bude isceljen. Svi mi imamo ideju kako Bog treba da postupa u našem životu. Šta Bog treba da radi. I onda kada se nama ne sviđaju neke stvari, pa mi kažemo, pa Bože, pa ja sam mislio da to treba ovako. Kako to 7 puta u Jordanu? Pa, treba si iđeš, dođeš, blagosloviš me, pipneš mi rane, idemo dalje, ali da. Gospod uglavnom ima drugačije zamisli od svih nas. Sjetite se šta su očekivali učenici. Kada Isus kaže, ja treba da idem na krst, da stradam, oni kažu, ne, pa ti si Mesija, pa ti trebaš da budeš, ti trebaš da ideš tamo, da skineš sve sa vlasti. To je naša ideja kako Bog treba da radi. Ne mora da bude bukvalno, ali to je naše ideje. Mi mislimo šta Bog i kako Bog treba da dela. I onda kažemo, ne, 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 to ovako, Bože, ti nisi razumeo sam sebe, valjda. Ti nisi razumeo, ti trebaš da ideš da vladaš. A on kaže, ne, ne, ja treba da umrem, da bi ustao. Ju, to je nešto novo za njih. I mnogo neshvatljivo, jer on čak 3 puta ponavlja da on treba da ide da umre. Kod groba i dalje, kako kaže, ne kapiraju šta se desilo dok se on sam nije pojavio. Mi kao Naaman često mislimo da znamo kako Bog treba da deluje. I onda u ovom 13. stihu dolaze sluge Naamanu. I zato sam nazvao ovu propoved, šta te košta? Ja sam prebacio to na naš razumljiv jezik, pošto mi uvek govorimo šta me to košta, jer mora da me nešto košta. vreme, novac, emocija, čega god, mora nečega da me košta, zar ne? I onda su ga upitali njegove slube, pa dobro, šta te košta? Šta ti fali da odeš? Zar ne bi uradio šta god je suludo, ajde da tako kažemo, tražio, nešto strašno da ti je tražio? Zar ne bi to učinio? Stavio je verovatno naman prst na čelo i onako kao, pa verovatno bih. Jer ipak ponao sam 10 talenata, 6.000 šekala zlata, 10 pari odeće. Očigledno sam spreman da uradim i mnogo više od toga, da bi ozdravio, zar ne? Moguće nevoljno, moguće i voljno, pristao je. Otišao je, spustio se u Jordan 7 puta. Sada neki od vas će se možda zapitati zašto baš 7 puta. Ja ću vam reći, ne znam, nisam istraživao. Nije me zanimalo u ovom trenutku, nije mi to bila poenta da istražim zašto je to bitno. Vrlo verovatno, ajde, da ono ne bude samo jedan put. Eto, nisam istraživao, smatram da nije baš toliko bitno zašto je 7 puta. Ali on je otišao i uronio je, kako kaže ovde, 7 puta kako mu je prorok rekao. I kaže, i telo mu se obnovi, te postade čist kao telo mladog momka. Postaje čist. Nema više gube. Ozdravio je. 7 puta je samo zaronio u Jordan i ozdravio. Kako je Boži čovek rekao? Znate ono kada kažu suviše dobro da bi bilo istinito. To su one, hajde da kažemo, 90-ih, oni top shopovi, ako se sećate TV, a to smo mi kao deca volili da gledamo, jer se iznenađujemo šta sve može da uradi taj neki preparat koji su oni prodavali. I ono što su naravno roditelji nama rekli, dobro deco, ako je suviše dobro, to je suviše dobro da bi bilo istinito. Ali kad stavimo malo prst na čelo i razmislimo o ovoj rečenici, shvatit ćete da je to jako tužan pogled na svet. Baš onako slikava koliko nemamo poverenja u ljude kad nam nešto ispričaju. To je baš onako tužno. To što mi govoriš jako lepo zvuči, ali ti prosto ne verujem zato što jako lepo zvuči. I nije to za džabe, nažalost. To jeste izvučeno iz činjenice, iz vrlo verovatno hiljade stvari koje su nam se desile u životu, bile su suviše dobre da bi bile istinite, pa smo ipak poverovali. I onda, što kažu, postanemo pesimisti. Verujemo da sve ide na gore i nema tu ništa dobrog. Ali, kod Boga je zaista tako. Sve je dobro, sve jako dobro zvuči i sve je istinito. I šta košta? Ništa. Ništa. Gospod nas poziva sebi i kaže samo me sledite. Posle dolaze stvari koje mogu da nas koštuju, ali kada ste sa Isusom. U stvari, zamislite koliko može nas da košta kada je njega koštalo sve. Kada onoga koji daje svoga sina, koji daje sebe samog, koliko onda nas košta? On je dao sve da bi bio sa nama, da bi mi bili sa njim. Da bi naši gresi bili oprošteni. Njega je koštalo sve. Naman se odmah vratio Jeliseju kako bi mu dao sav novac koji je poneo. I Elise kaže, živoga mi gospoda kome služim, neću uzeti ništa. Sam Elise zna da to nije njegovo delo, to je delo gospoda Boga. Elise ništa nije uzeo. Njegov sluga, nažalost, jeste uzeo. Čitajte posle, pa već u 19. stihu odmah govori o tome kako je njegov sluga krenuo za Namanom i tražio deo toga. I poneo onoliko koliko je mogao da nosi. Ali ono što je mene nateralo na još veće razmišljanje jeste šta je Naman uzeo, a možda još više šta je Naman rekao. Poslušajte dobro. Naman reče, ako nećeš, neka se tvom sluzi Namanu da toliko zemlje koliko dve mazge mogu da ponesu. Jer tvoj sluga neće više prinositi sve spalnice i žrtve drugim bogovima osim gospodu. Naman je shvatio ko je Bog. Da postoji samo jedan Bog. I ne želi da žrtvuje drugim bogovima. I zbog toga traži zemlju na kome će on prinositi žrtvu. Ali šta kaže dalje? Kaže, ipak, neka Gospod oprosti svome sluzi, ponovo Namanu, kada moj gospodar, aramejski car, ulazi u Rimanov hram da se tamo pokloni. I on se nasloni na moju ruku. Tako da i ja moram da se poklonim u Riminovom hramu. Kada se dakle poklonim u Riminovom hramu, neka to Gospod oprosti svome sluzi. Uf, kakve reči. Kakav oprost traži Naman i pre nego što je učinio nešto. A svestan je da će morati da uđe u hram. A šta bismo mu mi rekli? Kako mi znamo gde treba da se molimo i kome da se klanjamo? Kako to treba da izgleda? Da li ste se možda zapitali da postoje ljudi koji idu u džamiju, klanjaju se, ali da veruju u Isusa Hrista? I to čine samo da ne bi nastradali. Samo. Odlaze i da kažemo glume da su neke druge veroispovesti samo zato da ne bi nastradali. Lako je nama u hrišćanskoj Evropi, ajde da je tako nazovemo, da kažemo, ok, ovde ne moraš da se klanjaš Allahu, ovde ne moraš da ideš u ovu crkvu, u onu crkvu, ti dođi u ovu crkvu, tu je ispravno, tu je, lako je nama to da kažem. A kada život visi o koncu, to nije nimalo lako. Naman ovde traži oprost za to. Negde sam čuo i pokušao sam to da istražim na internetu. Našao sam nešto, nije mi delovalo baš da je autentično. Ali negde sam čuo da ljudi u Africi ili možda već u nekim delovima sveta da nemaju vodu, krštavaju ljude peskom. Ja sam bio zaprepašćen. Ja sam bio zaprepašćen, kako sam ja to ovde lepo sebi zapisao, ljudskom dovitljivošću, kada želi da proslavi Boga. Ja sam stao i rekao, wow, kako je to divno. Oni žele da se krste, ne mogu, vodom, jer im voda znači života, ali mogu peskom. Imaju peska na pretek, i mogu da se krste peskom. Onda ima još neki ljudi koje sam čuo, krstili su se u kadi, pa neki su rekli, jao, krstio se u kadi, strašno. Jao, krstio se u kadi, divno. Toliko je želeo da se krsti, da je tražio, ajde ljudi, krstite mu kadi, nema veze. Ušto mi volimo, bilo je onda priča, mora da bude tekuća voda, ne može da bude stajaća voda, jer stajaća voda te ne pere baš toliko, tekuća te pere bolje. Ne znam da li onda treba da odredimo brzinu vode koja da može. I tako da, volimo mi da određujemo kako treba da budu, šta treba da bude, da bi Bog prihvatio naše krštenje. Zar Bog nije fantastičan što prihvata bez obzira na naše razlike, na naše ideje? Zar zaista to Bogu smeta? Stvarno razmislimo, zar zaista Bogu smeta ako neko proslavlja njegovo ime, da li je on kršten vodom ili peskom? Da li zaista Bogu to smeta? Zašto nas je Bog stvorio različite ako želi da ga svi na isti način slavimo? Zašto? Bog je stvorio svakoga od nas. Svi smo mi ovde različiti. Ustanemo dok pevamo ili sedimo dok pevamo, ajde koristim pevanje kao vid slavljenja. Nekim crkvama igraju, tapšu. To je malo previše. To nije način kako mi slavimo, to nije način kako... A u Bibliji David, car David je slavio pevajući, igrajući, što kaže moj deda. Kaže, ali to je stari zavetac i to je David. Ja nemam šta na to da mu kažem, stvarno nemam. Dobro, deda, okej. Okay. Ali mislim da zaista Bogu nije bitno. I jedna knjiga koja me onako malo više naterala da o tome više i dublje razmišljam jeste, mislim da je naš prevod zbog ovog krsta ću te ubiti. Zbog krsta ću te ubiti i tako nešto. Bruce Olsen, znam da je čovek koji odlazi u Amazon, sa Indijancima se susreće i tamo propoveda, evangelizira, propoveda, deli evanđelje. Na jedan totalno i njemu čudan način. Mislim da je on tada imao 19 godina, znači nije bio obučavan. Hvala Bogu na tome. Jer onda je mogao hrišćanstvo na autentičan način da prenese tim ljudima. Jedan od meni fantastičnih poglavlja te knjige se zove, bar na engleskom se zvala Isus Motolonac, a Motolonci su ta grupa Indijanaca. I on ga je u tom poglavlju predstavio kao jedan od njih. Ne tamo i nekog Jevreja sa drugog kraja zemlje, nego Isus jedan od njih. Isus je jedan od nas. I mi kao protestanti dosta stavljamo akcenat na tu fizičku čistotu. Jako je bitno u kojoj crkvi se pomolimo, jako je bitno u kojoj crkvi dajemo desetak, nažalost, to je nekima jako bitno, jako je bitno da se vidi da li, ali možda pušimo, pijemo, imamo seksualne odnose s drugim ljudima, to je jako bitno. I sve gledamo, tu moramo biti jako čisti. I treba biti čist. Ali onda tu duševnu čistotu nekako zaboravljamo. To nam nije bitno. Možemo da sednemo i da se istračaramo sa nekima. Pa, malo saznamo što ovaj radi, što onaj radi. Možemo da ogovaramo druge ljude. Ono čuvena, mi ne ogovaramo, mi samo pričamo činjenice. To je fantastična ona floskula koju izbacujemo kako bi sebe opravdali. Mi ne ogovaramo, mislim, samo govorimo o ovoj osobi koja nije ovde među nama, činjenice koje možda ta osoba ne bi volala da čuje da je ovde među nama. jer nismo spremni da odemo i da kažemo toj osobi te činjenice. A onda ima neki koji odu i kažu toj osobi te činjenice, ali kažu na takav način da ta osoba više nije njihov prijatelj, nije više njihov brat ili sestra, što je isto strašno. Spletkarimo, šibicarimo sa tuđim emocijama, igramo se i to nam uopšte nije tako strašno, ali ako je neko u društvu puši, onda se ti skloni. Ako neko u društvu odgovara, pa pridružim se, možda i ti imaš nešto pametno da kažeš. Nažalost, opet kažem, ja ne govorim to vama, ja govorim to i sebi. Nažalost, takav sam i ja. Znate, i Petar je bio takav, on je odmah rekao, Isusu, čuo sam za Jovana da će on živeti večno, ili kako već mu kaže. Odmah već neke, Petra, upusti se. Ajde ti i ja da razgovaramo o nama, ne da se brineš o drugima. Nažalost, svašta se dešava u ovom svetu. I mislim da nas je ovaj rat koji se dešava u Ukrajini jako pogodio, zato što nam se dešava vrlo blizu. Mislim da nas je rat koji se dogodio 90. Ratovi koji su se događali 90-ih, pa onda i onaj 99. bombardovanje, jako sve nas pogodilo. Neki od vas i sami ste bili izbeglice. I to je jako tužno što se sve to događa u ovom svetu. Ono što jeste činjenica, a što mislim da mi malo bacamo u neku senku na svetu, jeste da nikad na ovom svetu nije bilo dobro. Ja ne znam zašto smo mi ubeđeni da je sada najgore od kada je svet postojao. Uvek je bilo strašno. Mislim da je Dane u jednoj propovedi pre 10-15 godina rekao da u svetu postoji 100 dana mira. Mislim da si Dane Dito rekao. Da je negde uhvaćeno kada su računali 100 dana mira. To je ono što može se pobroji kada se gleda šta je sve zapisano. Znate, mi imamo Nobelovca za mir koji u tom trenutku vodi rat. On je dobio, to je Barack Obama, ako se sećate, dobio nagradu za mir, a on u tom trenutku kao predsjednik Amerike vodi rat. To je apsurdnost današnjeg sveta, ali nije samo današnjeg, to je uvek bilo. I ako čitate već ovde sledeći stihovi, odmah počinje rat sa Aramejcima. U Isusovo vreme oni žive, okupirani su drugom državom, Rimom. Ceo svet je okupiran Rimom. Izgradio je Rim, Rim je svašta dobre stvari uradio, ali dalje niko nije bio državljanin Rima u tom smislu kao što su oni bili. Ali sa Gospodom je drugačije. Šta Gospod odgovara, to jest Jelisej, ali i Gospod mu poručuje. Kaže, idi sa mirom. Nije mu rekao, ne, ti sad ne možeš da uđeš u taj hram, jer to je hram koji ne pripada tvome Bogu, ti si sad postao naš, ne, nemoj sad slučajno da te vide tamo neko, pa će reći, ja, vidi ga, ovaj ušao je u Rimanov hram. Ali tako kažemo ljudima, ti sad kad postaneš baptista, ti moraš da uđeš samo u baptističku crkvu. Ne možeš da ideš u druge crkve. Pentekostalac, pravoslavac, katolik, šta ti ja znam. Nema šta da tražeš tamo. Jednom jedan pastor rekao, kaže, možete vi da posetite tuđe crkve, ali u ovoj crkvi vi dajte svoj desetak. Jo, Gospode, to je tako strašno. Za Božje delo dajemo gde god da se nalazimo. Pa i u pravoslavnoj crkvi. I u katoličkoj, baptističkoj, pentekostalnoj. ako mi dajemo srcem za Božje delo, ja ne vidim koja je razlika, koja je to crkva u pitanju. I evo jednog, nešto što je Isus rekao, što ja bih voleo da meni ceo život odzvanja, i nadam se da će mi odzvanjati, da će i vama odzvanjati, jer kaže, dajem vam novu zapovest. Volite jedni druge. Kako sam ja vas voleo, tako i vi da volite jedni druge. Kada budete imali ljubavi jedni za druge, svi će znati da ste moji učenici. Svi će znati da ste moji učenici kada imate ljubavi jedni za druge. Ne kada znate Bibliju od postanka do otkrivenja, ne kada znate kako treba da se krsti i tako dalje i tako dalje, što mi volimo da sve znamo i treba da znamo, nije loše da to znamo, ali ovo, po ovome će se znati da smo Isusovi učenici, da imamo ljubav jedni za druge. Je li se imao tu ljubav za nama? I on mu je rekao, idi sa mirom. Gospod će ti oprostiti. Budimo slični Eliseju, budimo slični našem učitelju Isusu Hristu. Amin.